Qeveria e Kosovës nuk do ta zbatoj, por as nuk do të bëhet pengesë protokollit për bashkëpunimin policor ndërmjet Euleksit dhe Serbisë, ka thënë sot zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi. Këto komente Kuçi i bëri gjatë seancës kuvendit të Kosovës, ku ai sqaroi pozicionin e qeverisë në lidhje me zbatimin e marrëveshjes teknike ndërmjet misionit të Bashkimit Evropian dhe Serbisë, me cilin Euleksi synon të vendosë një shkëmbim informacionesh me Ministrinë e Punëve të Brendshme të Serbisë në lidhje me menaxhimin e kufirit, krimin e organizuar, kontrabandën dhe traficet. Ishte deputeti Aleancës për Armërinë e Kosovës, Gjulnaze Syla, ajo e cila kërkoi sqarime nga qeveria se si do të veprohet në këtë rast, pasi që ky protokoll është paralajmëruar të fillojë të zbatohet nga tetori.
Meqense zbatimi i tij kërkon përfshirjen e institucioneve të Republikës Kosovës, pyetja ime është, çfarë do të bëjë qeveria? A do ta pengoni zbatim marrëveshjes në territorin e Kosovës apo do të bashkëpunoni?
Duke qenë se bëhet fjalë për një aranzhim teknik ndërmjet Euleksit dhe Serbisë, ku qeveria e Kosovës nuk ishte palë veshës, zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi tha se qeveria nuk e zbaton, por as nuk do të bëhet pengesë këtij protokolli. Sidoqoftë, vijoi Kuçi, për luftimin e të gjitha llojeve të krimit brenda territorit të Kosovës, qeveria mbetet faktori kryesor.
Qeveria e Kosovës nuk ka qenë palë në këtë aranzhment teknik dhe kjo jep një mënyrë edhe përgjigjen ata që ju po e kërkoni. Natyrisht, qeveria e Kosovës nuk ka se të bëhet pengesë në aranzhmentin e tillë, i cili për cilin nuk ka qenë e përfshirë, por qeveria e Kosovës mbetet faktor kryesor. Të duhet ta themi në luftimin e krimit të organizuar dhe ndukurive tjera negative që ndodhin në territorin e Republikës së Kosovës dhe jashtë saj. Ky është aranzhment në mes të Euleksit dhe qeverisë së Serbisë, ku qeveria e Kosovës dhe institucionet e Kosovës nuk do të jenë pjesë e këtij aranzhmenti.
Ndërsa Euleksi ka paralajmëruar se nga tetori do të fillojë konsultimet me Serbinë për zbatimin e protokollit ndërpolicor, si dhe janë paralajmëruar dy protokolle të reja, një nga fusha e gjykatave dhe tjetrin nga fusha e doganave, qeveria në Prishtinë sipas Hajreddin Kuçit do të vazhdojë me politikat e veta si dhe me bashkëpunimin e saj me vendet fqinje, duke i parë protokollet e Euleksit si aranzhime që kanë të bëjnë me qeverinë e Serbisë.
Qeveria e Kosovës do ta kryejë punën e vet për bashkëpunimin me shtetet fqinje për të luftuar ndikurit negative, por gjithmonë duke respektuar kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe ligjet në fuqi. Po ashtu edhe duhet ta kemi parasysh që policia e Republikës së Kosovës gjithmonë do të respektojë ligjet tona, do të subordinohet plotësisht dhe do të jetë gjithmonë përputhje me veprimet që kërkohen nga qytetarët e Republikës. Por Kosova nuk do të jetë izoluar në luftimin e kriminalitetit dhe bashkëpunimin rajonal.
Zyrtarët e misionit të Euleksit në Prishtinë sot nuk kanë dashur të komentojnë asgjë në lidhje me fillimin e zbatimit të protokollit policor dhe bisedimeve për protokolle tjera me Serbinë dhe vende tjera të rajonit. Protokolli i parë policor me Serbinë në Kosovë ishte kundërshtuar nga institucionet, ishte pritur edhe me protesta në rrugë, përderisa aktivistët e lëvizjes së vetvendosje në shenjë revolte patën demoluar rreth 30 vetura të këtij misioni. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.